Ahoj Martine.
Ahoj Davide.
Dnes se ve studiu setkávám s Martinem Buchtíkem v komunitě hráčů známým jako Piroš. Piroš je autorem her jako Skorora svět, Moon, Nikdy kde nebo třeba Dies Irae. Je pro většinu z vás známý také jako hráč a je činným vědcem na poli sociologie, což promítá i do světa LARPů v prostřednictvím různých článků a přednášek. Chtěl bys Piroši něco dodat?
Já myslím si, že tohle představení bylo dostatečné pro začátek.
Tak. Hned na začátek bych se tě rád zeptal, jak jsi se dostal k LARPu? Kdy to bylo a co byla tvoje první hra?
K LARPu jsem se dostal někdy kolem roku 2000. Moje první hra byla Zlenice a dostal jsem se k ním tak, že jsem samozřejmě jako každý správný kluk, kterému je 15 let a hraje LARPy, hrál nejdřív Dračí doupě a četl jsem Tolkiena. A můj o půl roku starší kamarád Petrius si myslím v Dechu draka přečetl, že existuje něco jako LARP a to byly právě Zlenice a jel na Zlenice. Tenkrát byli od 15 let a mě 15 nebylo, jemu jo. A za půl roku, za rok, ročník na to jsem ho na ty Zlenice doprovodil a LARP se mi zalíbil a uchvátil mě s tím, že si můžu na něco hrát a tak jsem u LARPu zůstal.
Mhm. Tak říkáš, že jsi začínal v roce plus minus 2000 a já jsem si nemohl nevšimnout, že jsi na Zelenicích byl i loni, v roce 2012. Za tu dobu se celá ta komunita a scéna nějakým způsobem možná změnila, možná zůstala stejná. A jak se třeba změnila ta hra?
V dobrém i špatném se příliš nezměnila. Zelenice jsou prostě o tom, že přijede hodně lidí na jedno místo. Zelenice dokážou vždycky přilákat přes 100 účastníků, což se jiným LARPům zdaleka nedaří. Ale na druhé straně, podle mého soudu, Zlenice nereflektují různé trendy a změny v té komunitě a vlastně zůstávají na tom, kde byly v roce 2000. Řekl bych teda ale, že se třeba výrazně posunula kostýmová úroveň hráčů.
Mluvíš o určitých trendech v komunitě a v tvorbě her. Jaké bys třeba takhle pojmenoval, které ti tam scházely, nebo nejsou tam prostě?
Je to třeba větší směřování k dramatičnosti celého LARPu, vytváření nějakého propracovaného zážitku, vnášení nových prvků, které nejsou okoukané a zkoušení nových věcí. Z druhé strany, z hlediska hráčů, je ten trend obecně směrem k ustoupení od hierarchičnosti toho LARPu, to znamená, že každá postava, každý ten hráč by měl dostat zhruba stejný zážitek nebo by mu měla být organizátory věnována zhruba stejná péče. A druhou věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že se vlastně nepovažuje posledních několik let za trendy rozlišovat herní a neherní, což na Zelenicích je podle mého soudu největší nešvar, který je tam velmi rozšířený.
Díky moc. A teďkom mluvil jsi o nějakých trendech v komunitě a vyjadřoval se s ním podle mě pozitivně. Kdybys měl najít nějaké velké trendy, co se změnilo z hlediska designu těch her třeba, co bys jmenoval jako takové zásadní posuny?
Tak asi nejzásadnější posun je ten, že se vůbec o něčem jako je design her bavíme. Protože dřív jsme to tak dělali, tak nějak, jak nám to přišlo dobré a jak jsme si to přečetli v Zaklínači a podle toho jsme udělali prostě dobrý LARP. Teď jsme poučeni a zase neříkám, že to je prostě super házet všechny možné teoretické poučky o tom, jak se má designovat hra nebo zážitek, ale máme nějakou představu, co může a nemůže fungovat a nějakým způsobem strukturovaně, systematicky spoustu autorů s těmi poznatky pracuje.
A kdybys měl pojmenovat nějaký další prvek, kromě racionálního designu, který se hodně změnil od roku 2000?
Tak je to především obrovské spektrum her, které vznikají jak žánrově, tak i svým rozsahem. Od nejmenších her pro vlastně jednoho hráče až po velké bitvy pro v zásadě tisícovku hráčů. Z hlediska produkčního jsme se posunuli, udělali jsme obrovský kus dál. Dřív jsme dokázali přivést na akci jedno auto a tím zásobovat celou akci. dneska prostě si pronajmeme hrad nebo zámek a nedělá nám to problém a je to vlastně svým způsobem standard a nikoho to úplně nešokuje, že něco takového je.
Tak, to mi asi stačí. Mě by někomu zajímalo, co tebe osobně jako hráče na těch hrách baví. Co je tam ta plusová hodnota?
Určitě jsou to lidi a kamarádi, kteří LARPy hrají, se kterými se rád setkávám a mám s nimi společné zážitky a společný koníček. Za druhé je to pro mě jako hráče způsob trávení volného času. To znamená jako zábava, ale zábava, která je inteligentní, která mě učí řešit různé sociální situace, i konfliktní situace, nestandardní situace, do kterých bych se v jedném rozpoložení nebo ve svém reálném světě dostával těžko nebo dostat vůbec nechtěl.
Dobře. Tak. Mě osobně by zajímalo, když jsi teďko vyjmenoval, co tě na těch hrách baví, jaké hry by si za poslední rok, dva doporučil? Kdybys měl vybrat třeba top 3?
Vybírat top 3 hry takhle z hlavy je dost komplikované, ale zkusím aspoň načrtnout. Rozhodně mezi top 3 hry posledních dvou let patří teda tvoje Porta Rossa, což je trochu trapné, že to říkám v rozhovoru s tebou, ale prostě to tak je, protože to byla opravdu velkoformátová hra, výpravná, promyšlená a propracovaná a mě osobně a hráčům kolem mě dala hluboký herní zážitek a bylo to pro mě takový splnění klukovského snu, že prostě budu na hradě rytíř ve zbroji a budu tam chodit s mečem a bude to prostě dobrý. A to se povedlo. Tak to je první hra. Druhá, zase z úplně opačného soudku, byla Sen o Múze, což je hra Káfy a Kiliena z Třebíče, kteří vytvořili malý komorní LARP pro 5 hráčů, nebo pro 4, pro 5 hráčů, který je velmi strukturovaný, ale vypráví moc pěkný příběh. To je opravdu vyprávění příběhu pevně daného a ten příběh byl emocionálně výživný, řekl bych. Třetí hru si takhle rychle nevzpomenu, ale určitě bych mohl posluchačům doporučit hru Střepiny, ze které jsem se nedávno vrátil, která zase otevírá nějaké nové možnosti toho, jak LARP vystavět, jak ho hrát a jak ho vlastně zprodukovat, protože po technické stránce Střepiny překonali podle mě všechno, co tady zatím bylo a mile mě překvapili i po stránce obsahu, to znamená toho LARPu samotného, že to nebyla jenom hranici s počítačema a jinýma technologickýma vymoženostma, ale opravdu tam ten obsah byl pro mě.
Díky. A chtěl bych se tě zeptat, jako hráče, je to poslední otázka z tohoto tématu, co ti na těch hrách osobně vadí? A nemusí to být nutně věc jenom designová, můžou to být i věci, které se třeba týkají ostatních hráčů. Co ti dokáže tu hru zkazit a co bys chtěl vzkázat našim posluchačům, ať už jako autorům nebo jako hráčům? Prosím, nedělejte to.
Z hlediska organizátorů mi vadí, když mi organizátor dává najevo, že má ve svém týmu nějaké problémy. Mě jako hráče to nezajímá, nechci to řešit a chci přijet na hru, která mi dá jasný zážitek a jako organizátor moc dobře vím, že v každé hře nebo v každé akci je v pozadí nějaký chaos, ale je prostě povinností organizátora, aby to odfiltroval, což se nevždy daří. Za druhé, z hlediska hráčů mi vadí vypadávání z role v důležitých okamžicích, které formují tu hru nebo ji nějakým způsobem dál určují. Často se to stává ve chvíli, kdy musíte posoudit nějaké důležité rozhodnutí a najednou zjistíte, že ta vaše postava nebo vy jako hráč nemáte k té postavě dostatečné informace, tak tu scénu lidi stopnou, odmítnou improvizovat a jdou se zeptat organizátora, co mají dělat. A pak ta scéna vlastně je úplně k ničemu a ten zážitek ze hry mi to hodně zkazí. Jsou dvě takové velké minely, které se často stávají.
A něco, co bys doporučil těm hráčům, třeba by improvizovali nebo jak by měli tu situaci řešit, ať máme rovnou i návod?
Myslím si, že pro hráče je důležité za každou cenu hrát tu roli nejlépe, jak umí, nebo jak jim přijde vhodné, aby ji hráli, a to tak, aby vytvořili nějakou zajímavou situaci do té hry. A vytvořili takovou situaci, která nemá vyústění mimo rámec té hry, to znamená, když si potom v hospodě řekneme, a já jsem ty peníze zakopal, a když ta hra skončila, tak moje postava tam prostě po roce přišla a všechny peníze vykopala. Tak to je prostě k ničemu v LARPu.
Tak díky moc. Doteď jsme si povídali o tom, jak ty hry hraješ, ale jak jsem říkal na začátku, ty jsi taky známý a podle LARPové databáze poměrně dost úspěšný tvůrce her. Já bych se tě rád zeptal, pokud byly z Hlinice první hra, kterou si hrál, a jel si tam, protože tam jel Petrius a bylo to dobrý, tak jaká byla první hra, kterou si organizoval a proč? Takový poměrně jako velký krok pro toho hráče, najednou něco chystat.
Když jsme u toho Petria, tak pravděpodobně první hra, kterou jsem organizoval, bylo nejspíš Nikdy kde nebo Jediná cesta, což byly Petriovy hry. A já jsem zkrátka dobře, protože jsme kamarádi, tak jsem mu s tím začal pomáhat a vlastně vymýšlet tu hru, jak má fungovat nebo nemá fungovat. Takže nic překvapivého.
Tvoje úloha týmu, říkáš, byla vymýšlet tu hru, aby fungovala. Myslíš tím ten design té hry nebo třeba zázemí?
Vůbec ne design, protože o designu jsme nic nevěděli, ale vymýšlet různé příběhy, zápletky, dávat dohromady postavy. Já jsem nikdy příliš nezasahoval do toho, jak má vypadat zázemí hry, to znamená to, kdo co kdy přiveze a jakým způsobem se to tam přiveze a udělá se to na místě.
Tak, tehdy jste tvořili hry teda ve dvou, pokud chápu správně, nebo ten tým byl nějak širší?
Ten tým byl sestavovaný ad hoc, když to takhle beru zpětně. Často do toho zasahovali různí další lidé. Tenkrát například v případě Jediné cesty někdo vymýšlel pravidla pro kouzelníky, někdo jiný pro válečníky a spoustu cizích postav hráli takový jako lidi, kteří to trochu pomáhali organizovat nebo hodně pomáhali organizovat často. Ale jak to bylo přesně, to už teďkom nevím.
Jasný. Ale dá se teda říct, že jsi si za ty roky zkusil různé pozice v týmu?
To rozhodně.
Pokud jsem pochopil správně, tak na skoro na světu si byl pro změnu vůdce toho týmu?
V podstatě se Sárou Kumasovou jsme byli tak na půl na střídačku, když kdo měl zrovna čas a odhodlání do toho investovat ten čas.
Mě by zajímalo, jestli nějaká role v týmu, která ti vyloženě vyhovuje a nějaká, u které si třeba zjistil, že tohle bych dělat už nikdy neměl raději.
Myslím si, že bych nikdy neměl dělat produkčního a šiče kostýmů. To jsem přesvědčený. Ale na druhou stranu jsem si to vyzkoušel a myslím si, že jsem všech 8 kusů látky ustřihl zhruba podle zadání. To, že ostatní během té doby ustřihli třeba 64 kusů látky, je jiná historka, ale tohle bych asi teda dělat neměl. A naopak mě celkem vyhovuje ten tým vést a někam ho směřovat, protože často se snažím v LARPu prosazovat svoje vlastně nějaké nápady a myšlenky a vlastně s těmi koncepty vůbec přicházet a sestavovat ten tým.
Tak, ty jsi organizoval hry, které jsou od sebe stylově velmi vzdálené. Od toho Nikdy kde a Jediné cesty se přesouváme přes komorní LARPy, třeba ve spolupráci s Kamilem, anebo z Metféry, až k tomu Skoro na světu, který je formátově takový zvláštní, co jsem pochopil. Ten vývoj těch her, které děláš, je to třeba tou komunitou, nebo je to nějaký vývoj v tobě, nebo prostě chceš vyzkoušet časem všechny žánry a nějak náhodně to tam házíš?
Řekl bych, že je to vývojem ve mně a v tom, co si myslím, že mám, jak má vypadat dobrý LARP. A postupně se to vyvíjelo tak, jak se ty různé žánry objevovaly a dostávaly prostor a svým způsobem jsme se vždycky snažili v tom týmu dělat něco nového a neobjeveného, i když to z dnešního pohledu třeba u Nikdy kde vypadá, jakože to jsou dávno překonané věci, což je pravda teda, ale tenkrát vlastně byly inovativní. Zajímavé.
Tak právě ty inovativní věci by mě zajímaly. Dokázal bys třeba říct něco, co považuješ za svůj přínos do té komunity? nějaký nový pravidlo nebo prvek, který si ty sám přinesl?
Mluvit v první osobě o tom, co jsem přinesl LARPové komunitě, je dost složitý a ožehavý téma. Snažím se, aspoň tak, jak já to pojímám, vytvářet hry, kterým mají nějakou hlubší myšlenku nebo nutí k hráče k zamyšlení. A v poslední době se snažím těm hrám přidávat i nejenom tu hru, ten LARP samotný, ale i ty věci okolo, to znamená nějakou přípravu před hrou anebo potom propracovanou a promyšlenou zpětnou vazbu pro ty hráče po hře. Mm-hmm.
Takže třeba bys svůj přínos nebo svoji inovaci viděl právě v těch workshopech a zpětných vazbách? Nebo v jejich způsobu třeba?
Asi jo. Mm-hmm. Myslím si, že to je pro mě to vůdčí, který se snažím nějakým způsobem naplňovat.
Tak, my jsme se tady bavili o Skoro na světu, který na databázi má fenomenální hodnocení a na těch Facebookích to prolétlo jakože výborné. A bych se chtěl zeptat, on je trochu formátově zvláštní. On to není úplně komorní LARP a zároveň je dost jako malý počtem hráčů. Dokázal bys ten formát nějak blíž popsat a specifikovat pro naše posluchače, aby si třeba nalákal?
Jenom abych to uvedl, Skoro na svět je hra, která se dá opakovat, je pro 15 hráčů a ten LARP samotný trvá řádově 7 hodin. My jsme k tomu došli takovou trnitou cestou, a to proto, že já jsem dospěl k závěru, nebo v tom týmu jsme dospěli k závěru, že klasický formát komorního LARPu je vyčerpaný, ale není tam moc kam dál kráčet a že na tom malém formátu si moc velké divadlo už nedá udělat něco nového a velkého. Zároveň jsme ale chtěli udržet hru produkčně relativně nenáročnou, to znamená, že jsme nechtěli, aby na týden před hrou museli přijet 20 lidí, kteří budou stavět kulisy nebo něco takového a pak vám stejně někde vypnou vodu nebo myslivci mají hon a celá ta hra na tomhle spadne. A tak jsme dospěli k závěru, že bychom mohli vyzkoušet něco, jako je Skoro na svět, to znamená víkendová událost, event, který bude nejenom o tom LARPu, ale i o těch, řekněme, workshopech před tou hrou, o poznávání té herní reality a potom o jezení kaviáru a pití vodky v závěru víkendu. Mm-hmm.
Tak ty už si to trochu naznačil, asi tě to tam přímo. V jakém formátu vidíš pro ty LARPy budoucnost nebo v jakých formátech? Co se ti zdá, že se bude rozvíjet a bude zajímavé z tvého pohledu jako autora?
Z mého pohledu jako autora jsou to určitě hry, které se dají opakovat, protože ten organizátorský tým dokáže pracovat s chybama, kterých se dopustil, a ten design té hry nebo tu hru samotnou vylepšovat kontinuálně, že si nemusí brát poučení do hry příští nového ročníku s novým příběhem, kde zase udělá jiné chyby. To je jedna věc. A druhá věc, nejradši bych viděl budoucnost ve velkoformátových a výpravných hrách, které mají velké rozpočty, ale myslím si, že to není ta cesta, kterou se ubereme, protože je to opravdu náročné připravovat tady ty hry. A proto si myslím, že to budou spíš množství menších her a hříček, které nám ukážou spíš nová témata než nový formát té hry.
Zajímavé. Teďkom mluvil jsi o tom, co jsi přinesl ty, a mě by zajímalo, kde ses jako organizátor nebo jako autor inspiroval. Co byly pro tebe třeba jiné hry nebo jiní autoři, kteří ti dali nějakou myšlenku, klidně i mimo svět LARPu?
Hodně jsem se inspiroval takovým tím cimrmanovským tudy ne, přátelé, a to i ze svých vlastních her, i z her, na kterých jsem se nějakým způsobem účastnil jako hráč. A já vlastně nevím, jak má LARP vypadat, ale myslím si, že se mi čím dál tím víc strukturuje představa, jak nemá vypadat. A proto se snažím jakoby se vyvarovat těch chyb nebo těch věcí, které dělat nechci. Jinak samozřejmě šahám často do pole zážitkových her a vnímám LARP jako nějaký způsob uměleckého vyjádření, řekněme. To znamená, že někdo píše básničky, jiný fotí a já prostě píšu LARPy.
Mm-hmm. To je hodně zajímavý. A S tím souvisí jedna taková tvoje poznámka, kterou mi převypravil nejmenovaný zdroj. Jako organizátor hry bys prý rád více pracoval s dramatičností nebo s tím drama projevem hráče, protože ho považuješ za trochu nedostatečný. Podle tebe jsou hráči ochotni prohrát scénu, pokud si myslíš, že to je dobré pro hru, ale už nejsou ochotni třeba přiohnout charakter podle hry, nebo jak jsi říkal v první části, možná je to podobné, doimprovizovat scénu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pro tu hru. Slyšel jsem to správně a chápu to správně, nebo bys k tomu rád něco doplnil? Jestli to taková zajímavá teorie?
Tak nějak to je. Pro hráče je totiž těžký se do role vžít a zároveň, a já to sám neumím, být schopný vytřískat z každé jednotlivé scény to nejlepší, co tam je, a ohnout logiku postavy proto, aby to v té scéně nějak vypadalo a nějak zapadlo. Prostě pro LARP není důležitý, že jste 5 hodin strašně smutní, protože tím, jak LARPy běží, tak za 10 minut to nikoho vlastně nezajímá. Že vy jste smutní a sedíte v rožku, ale můžete prostě střídat ten smutek a veselí v jednotlivých scénách, tak jak je to od té hry vyžadované. A proto to chci i po hráčích mých her, ale sám nevím zatím, jak jim to říct a jak to vlastně naučit sám sebe. Protože, jak říká s oblibou Zevla, LARP je série promarněných příležitostí. A jestli někdy chodíte a dostanete se třeba v reálném životě do nějakého konfliktu a pak si řeknete, hej, mohl jsem to vyřešit takhle a toho člověka strašně setřít, tak v LARPu je to asi tak 10x do hodiny, kdy si něco takového uvědomíte.
Rozumím. A nenaráží třeba ten postup trošku pak na tu třeba, jak jsi říkal právě, vžití do postavy nebo na ty prvky naopak konzistence celého toho děje? Protože si asi můžeme snadno představit druhý extrém, kdy všichni neustále radikálně mění emoce a přináší další nové zvraty a trochu ohýbají postavy, aby to bylo stále co nejzajímavější a celou tu konstrukci té hry pak prostě zbortí?
To už je potom na tom designérovi hry, na tom organizátorovi, aby si dokázal pohlídat, že ta konstrukce nebude zborcená. Ale zkrátka dobře, když organizátor napíše dilema postavě, tak z mého pohledu tam to dilema opravdu je. A ta postava se má opravdu rozhodovat. A vlastně mi přijde, že hráči si často řeknou, na začátku si přečtou postavu poprvé a řeknou si, jo, tak to dilema jsem vyřešil takhle a už do té hry nepromítnou. To je škoda.
Nebo najdou nějakou třetí cestu, kterou vnímají jako z pohledu postavy správnou a pro hru nezábavná prostě.
To mi nepřijde špatně.
Aha.
Nutně, teda samozřejmě pokud je to nezábavné pro hru, tak to je špatně, ale výklady, různé výklady postav podle mě patří k LARPu a ostatně všichni máme zkušenost, že z těch her, které se opakují, že když ty postavy jsou poměrně podrobně napsány, tak výklad jednotlivých hráčů je diametrálně odlišný.
Tak, myslím, že tvůrčí svoboda hráče je hodně zajímavé téma, o kterém bychom mohli mluvit ještě hodně dlouho, o to podání postavy a všechno, ale já bych se rád posunul teď trošku někam dál. Přesuneme se totiž k otázce LARP a akademická půda. Ty jsi o tom napsal několik článků, já bych se rád vrátil k tomu nejaktuálnějšímu a to je tvůj článek Jak nepsat akademickou práci o LARPu. To ne je tam v závorkách, ale trochu to naznačuje ten směr, kterým se uchyluje. A co bylo vůbec popudem pro napsání toho článku?
Tak já jsem vyučující na fakultě sociálních věd a učím tam sociologii v širokém slova smyslu a samozřejmě taky hodnotím závěrečné práce a sedím v nějaké té komisi pro obhajobu bakalářských prací a tak podobně. Takže se s těmi pracemi setkávám poměrně často. Často se na mě známí nebo LARPeři obrací s tím, že mají nějaký konkrétní problém ohledně jejich závěrečné práce o LARPu a jestli nemám na to nějaký názor nebo jestli je nemůžu nasměrovat na nějakou literaturu. A protože těch prací jsem četl poměrně hodně, tak jsem zjistil, že mají podobné nešvary. A to je třeba to, že necitují literaturu, které je poměrně hodně, ale vlastně citují portál larp.cz, který sice je hlavním zdrojem pro nás jako komunitu, ale není to zdroj akademický rozhodně. A třeba velkou část věnují popisu toho, co to vůbec LARP je, což akademicky vlastně není příliš zajímavé.
Jedna z těch častých kritik toho článku byla, že to, na co upozorňuješ, jsou prostě klasické nešvary všech akademických prací a že nejsou pro LARP nějak výlučné. A naopak, že je potřeba motivovat ty lidi, aby o LARP psali co nejvíce. Jak se k tomu stavíš ty?
Tak já jsem ten článek napsal provokativně. Proto, aby měl nějaký dopad, protože kdybych napsal, nebo nenapsal nic, lépe řečeno, tak by ten dopad nebyl žádný. A to, že se zvedne konstruktivní kritika na váš článek, je podle mě jenom dobře, aspoň se o tom mluví. Za druhé, myslím si, že do určité míry samozřejmě je pravdou, že třeba práce o subkulturách vykazují podobné nešvary o konkrétních subkulturách, ale zároveň si stojím za tím, že jsou to věci, které se oproti jiným standardním závěrečným pracem v těch pracech o LARPu vyskytují ve vyšší míře.
A dalo by se třeba říct, že ten autor doufá, že hodnotitel nebude znát fenomén LARPu a tak má tedy volnější pole působení?
Z toho mám často takový dojem. Ostatně, když se bavím s někým, kdo právě tu práci píše, tak vlastně často najde takového školitele nebo takového vedoucího práce, který je nadšený nějakým novým fenoménem, který zjevně není vůbec prozkoumaný v České republice a je potřeba ho prozkoumat radikálně a od začátku. Takže máme prostě 10. práci, která se ze 75% zaobírá prostě tím, co to vlastně LARP je, že tady máme ono nešťastné dělení na světy, dřevárny a komorní LARPy.
To je třeba takový zajímavý prvek, minimálně pro mě, že se právě to je to vnitřní dělení, jak se ty hráči dělí ty hry, úplně samozřejmě promítlo do těch akademických prací. Každopádně posunul bych se trochu dál. Je tam třeba nějaká negativní publicita pro komunitu, které se bojíš, že když bude hodně špatných prací o LARPu, že tu uděláš špatné jméno nebo něco v tom stylu?
Tak já v jarním semestru budu chtít vyučovat předmět, který má za cíl prozkoumat, jestli vůbec třeba roleplaying jako takový může být využitý jako výzkumná metoda. A když jsem tady to prosazoval u nás na katedře, tak v zásadě vznikl problém, protože všichni řekli, jo, to je ten roleplaying, to je vlastně buď to teda hraní těch počítačových her, kdy vy jste ten minotaur a pobíháte tam s tím kladivem a někoho bijete, a nebo je to takový to, jak v tom prostěradle pobíháte v tom lese. A to my jsme o tom už četli několik prací, no klidně si ten kurz udělejte, ale my vám to blahosklně dovolíme, ale prosím vás, moc to nepřehánějte s tím pobíháním v těch pláštěnkách.
Nikomu to neříkejte, rozumím. Dobře, to je jako zajímavá obava. A hlavně proto, že se objevil třeba v té komunitě první takový začínající skandál, začalo to v létě. Objevila se totiž práce, která je nějakou pravděpodobností z velké míry plagiátem a kompilátem jiných akademických prací o LARPu. Momentálně tam probíhá nějaké disciplinární řízení, a jestli to teda jako proběhlo nebo ne. Myslíš si, že to je třeba nebezpečí?
Tak já samozřejmě, já neznám pozadí přesně tady toho případu, takže se nedokážu vyjádřit konkrétně k němu. Ale obecně jako akademik musím prostě říct, že jakýkoliv plagiát má být tvrdě potrestaný, protože prostě není smyslem toho jako akademického působení nebo i závěrečných prací, aby prostě to má být původní práce toho autora a jakékoliv opisování nebo přepisování nebo necitování tam nemá prostě žádný prostor a tam přesto nejede vlak. Na druhou stranu, abych odpověděl na otázku, si myslím, že je to z hlediska té LARPové komunity nebo jejího vnímání natolik marginální problém a je naprosto zjevné a všichni to tak drtivě většině případů vnímají, že to je selhání jednotlivce, což je taková oblíbená věta z politického žurnálu, ale opravdu to tak je a prostě se to vyskytuje a ten člověk prostě měl potom teda nést nějaké následky, pokud je to možné.
Tak a s tím souvisí jiná věc. V tom hodnocení se třeba shodneme. Jeden náš posluchač vyslovil naopak obavu, že by mohl komunitu výrazně poškodit, kdyby někdo napsal akademickou práci o LARPu z nějakého objektivního pohledu a ta by třeba vyšla velice negativně. Například, kdyby tam viděl nějaké prvky sekty, závislosti a taková práce by mohla být taky hodně zpropagovaná.
Tak samozřejmě tady to riziko tady existuje. Myslím si, že spíš než na akademické půdě se to může stát v médiích. Ostatně máme konkrétní příklad, kdy k projektu Systém se podle mě trochu nešťastně vyjádřil pan doktor Cimický, jestli si to dobře pamatuju, v tom smyslu, že přirovnal systém k Zimbardově experimentu, což se teda často stává, a vyjádřil obavu z toho, aby to nemělo dlouhodobé, trvalé následky na těch účastnících. A tady vnímám třeba riziko filmu Pět pravidel, který byl natočený právě na systému, jestli tady tu debatu, prostě, která je svým způsobem absurdní, nerozpoutá a neoživí znovu.
Tak je pravda, že nejeden český autor si to přirovnání k experimentu zažil, takže je to asi takový běžný fenomén tady. Díky za odpověď. A já bych se teďkom rád posunul zpátky k tvým třem článkům, původně přednáškám, které podle mě trochu otřásly tou komunitou. Jsou na téma kapitál, rozmístění moci nebo podobných statků v komunitě a elity a kam podle tebe směřuje vývoj. Zajímalo by mě, co tě motivovalo je vůbec vytvořit, napsat.
Asi to bylo hlavně a především to, abych přispěl k diskuzi v té komunitě k nějaké reflexi a chtěl jsem přinést nějaké nové téma, protože jsem v té době prostě nad tím přemýšlel a přišlo mi, že to nikdo nezvedl, jako reflexi jako komunity jako takové a nějakou aktivizaci těch lidí, kteří se těm LARPům věnují opravdu hodně, ne ve smyslu, aby dělali víc LARPů, ale aby začali komunikovat se zbytkem těch lidí, kteří LARPy hrají.
Tak, ty jsi tam na té třetí přednášce nastolil takovou vizi, která podle mnohých byla poměrně černá, ve které se začnou ty elity té komunity oddělovat od těch lidí v té komunitě a začnou pro ně sice vytvářet hry, ale už to bude takový vzdálený dotek a budou je hlavně využívat. Budou se přátelit vlastně už jenom na Facebooku a mít jako určitý jako zákazníky třeba. Naplnila se tahle vize nebo?
Já si myslím, že jsem dělal chybu ještě předtím, když jsem prohlásil, že existuje LARPová komunita, což bylo jako moje výchozí bod, ze kterého prostě axiom, ze kterého jsem vycházel. A myslím si, že to tak úplně neplatí, že jako komunita musí něco sdílet, mít něco opravdu společného a my máme prostě společný koníček. A říct o sportovcích, že jsou komunita, protože mají sport, je zhruba asi tak stejné, jako když jsem já přirovnal LARPery ke komunitě. Prostě neexistuje jedna komunita, je jich mnohem asi víc. To byl chyba číslo jedna, kterou jsem udělal. A za druhé, si na druhou stranu myslím, že ty jako elity, a je to jako obecně platný sociologický princip, se nějakým způsobem musí vymezit v určité komunitě a jít dál, ale ty elity jsou roztříštěnější, než jsem si představoval. A vychází to prostě z představy, kterou jsem měl, že existuje něco jako je ideální LARP, něco, na čem se všichni shodneme, že to je nejlepší LARP na světě, nebo jeden z nejlepších, ale tu myšlenku jsem potom upustil, když jsem viděl, že ty lidi jakoby zabírají úplně jiný spektra formování LARPu jako zábavy. A proto si myslím, že ty elity se nějakým způsobem teda oddělují, abych odpověděl na otázku, ale vypadají jinak, než jsem si představil, jsou mnohem roztříštěnější.
To je třeba zajímavé, protože třeba z mého pohledu se naopak ty skupiny hodně spojují, a ať už do nějakých občanských sdružení nebo do neformálních skupin za účelem organizování akcí. A ty přesto vnímáš ten pohyb naopak jako tříštění?
Já si myslím, že to, co totiž vidíme, je nějaká špička ledovce, že jsou to lidi, kteří prostě se aktivně účastní nějakých diskuzí na Facebooku, čtou LARP.cz a nebo se nějakým způsobem aktivně zajímali o odrazy a podobně. A kolem nich se nabalila to zajímat se o odraz, myslím tím vědět o odrazu a třeba i říct, na odraz nepojedu, což už je pro mě jako nějaká reakce na to, na ten odraz. Ale je tady prostě velké množství lidí, které nic tady z toho nezajímá a netýká se jich to a vlastně si dělají ty hry tak, jak oni sami chtějí a nepotřebují žádnou komunikaci s tím zbytkem komunity.
A mají ty vlastní elity tedy, které neuznávají ty jiné elity a ten myslím si, že nezdílejí stejný kapitál, prostě dalo by se říct.
Myslím si, že nezdílejí stejné pole, řekneme-li to sociologicky, to znamená, že to pole LARPu není jedno, stejně prostě to není jedna komunita, ale je to víc komunit, které se prostě jako úplně míjí, že se vůči sobě ani nevymezujou, prostě o sobě ani v podstatě neví.
Líbí se tobě osobně ten stav?
Já to používám jako deskripci, neřekl bych, že se mi líbí nebo nelíbí, protože je to spíš hodnocení toho, jak to probíhá každodenně. Z mýho pohledu já jsem spokojený s tím, jak to je, protože jsem prostě pochopil, nebo můj názor teďkom je, že nemůžeme vytvořit jednu komunitu, ani to není jako cílem, a že dokážeme na druhou stranu spolupracovat na menších projektech a dokážeme prostě něco vytvořit a to mi přijde důležitý. Důležitější než to, abychom byli jako jednotní.
Je něco, co bys závěrem jako sociolog a vůbec jako člověk doporučil našim posluchačům, aby dělali, aby třeba přispěli k tomu, aby v té jejich komunitě se měli jako lidi dobře, byli na sebe hodní, nebo naopak, aby se více vymezovali, stáli si za svým?
Mám-li říct teda jedno konkrétní poselství takhle na závěr, tak bych chtěl, aby lidi a organizátoři i hráči zadávali nové LARPy na LARPovou databázi a přispívali nejenom hodnocením, ale i písemnými komentáři, protože mi přijde, že to je dobré místo o tom se dozvědět o jiných hrách, které jsou mimo náš zorný úhel, a je to určitým způsobem archivářská v práce pro budoucnost, což pro nás určitě bude zajímavé a může to být i ostatně zajímavé pro ty lidi, kteří se jednou odhodlají a přes moje teda černé vítky v článku napíší třeba akademickou práci o tom, jak se LARP vyjel nebo co LARP je a kam směřuje.
Dovolil bych se teda jenom malou otázku na závěr. LARPovou databázi teda vnímáš tedy i tak trochu jako ten spojovník mezi komunitami třeba? Jakou platformu společnou?
V tuhle chvíli ne, protože si myslím, že má relativně malou odezvu, respektive má odezvu jenom v určité skupině lidí. Ale má ten potenciál, protože je to na rozdíl od jiných projektů, podle mě projekt, který nemůže, jako nemá, je prostě dobrý a těžko si dokážu představit, že by ho někdo kritizoval v tom smyslu, že se někdo snaží obohatit nebo získat nějakou prestiž na úkor těch ostatních. Prostě to tak jako podle mě není, alespoň v tuhle chvíli, a že ta LARPová databáze má potenciál stát se nějakým svorníkem přes různé skupiny lidí, kteří hrajou LARPy.
Tak. Tak to byl ještě jeden důvod používat LARPovou databázi a komentovat na ní, a já bych poděkoval Pirošovi za rozhovor a rozloučil se s vámi. Ahoj, Martine.
Já děkuju za pozvání a přeju hodně úspěchů s tímhle projektem. Ahoj.